Minute za kmetijstvo in podeželje.
Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, že včeraj smo se ustavili ob zakonitostih gnojenja za drugi odkos, torej zakonitosti gnojenja trave in travno-deteljnih mešanic po prvi košnji, ki je večinoma za nami. Tudi včeraj je bil z nami gospod Anton Zavodnik, specialist za to področje na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ljubljana in že včeraj smo obljubili, da se bomo danes ustavili še ob pogledu, kako je z dognojevanjem travno-deteljnih mešanic. Najprej pa gospod Anton, še enkrat lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav sem skupaj vam in poslušalcem seveda.
Kaj bi torej vi svetovali, kakšen pristop uporabiti pri gnojenju travno-deteljnih mešanic po prvem odkosu?
Ja, kot vemo, ne smo zdaj pospravili krmo z travinja, ravno tako pa sejanih njiv, to se pravi zasejane njive, tam imamo ponavadi neke travno-deteljne mešanice ali celo obratno deteljno travne mešanice, da dobimo še bolj kvalitetno krmo. No in tudi tukaj ne, moramo seveda slediti nekim osnovnim tem dobrim zakonitostim dobre prakse pri gnojenju. No, detelje same po sebi ali pa če jih je veliko v mešanici, naj bi ustvarjale z simbiotsko vezavo z bakterijami rizobijom na koreninskem sistemu iz zraka dovolj dušika za svojo rast in celo še nekaj več za rast ostalega travinja. Tako da v načelu pravimo, da v takem primeru prav velikih količin gnojenja z dušikom ni potrebno. Ne? Vendarle vseeno pa moramo vedeti, mladi posevki, torej te, ki so bili letos posejani, nimajo še razvitega tega simbiotske vezave. Tih bakterij rizobium je na koreninicah še premalo in zaradi tega opažamo, da je lahko velikokrat je ta prva začetna rast skromna, in ker je začetna rast skromna, se seveda hitro pojavijo pleveli, nam prerastejo posevki in je slaba volja tukaj in slaba krma. Zaradi tega svetujemo, da pri prvih setvah, pri mladih rastlinah gremo ravno tako v dognojevanje z dušikom. Seveda, kot sem že prej omenil, najbrž izbor gnojevke ne bo primeren za te mlade posevke, ker se je preveč agresivna in bomo lahko požgali, zavrli rast, ne pa pospešili. V takem primeru pride bolj upoštev uležan hlevski gnoj ali pa neka mineralna gnojila. Seveda pa količina dušika pri prvih dognojevanjih naj bo nizka, kasneje v drugem dognojevanju še, zdaj recimo, če je bilo to mlad posevek, še neka primerna količina 20 do 30 kg čistega dušika, kasneje pa opustimo zaradi teh razlogov, kot sem povedal pri rastlinah.
Gospod Anton, verjetno potem, če upoštevamo ta navodila, imamo živa travniška ali pa tudi njivska tla, to pa je tisto, kar je porok pravzaprav, da imamo dobro pridelavo, kaj ne?
Ja, lejte, moral bi še nekaj omeniti. Javnost, kmetje, javnost, potrošniki, vsi se moramo zavedati nekaj, da je kmetijstvo in predelava hrane zelo pomembna, ne samo z vidika tega, kaj damo na krožnik. Tudi z vidika naše kulturne krajine, varstva ozračja, podtalnih voda in seveda vseh teh dejavnikov okolja. Vendar, tukaj se ponavadi veliko krat zatekamo k nekim ekstremom. Nekateri pravijo nič gnoji, bomo čuvali naravo, drugi pravijo seveda, ja, treba je intenzivno kmetovati in pač biti konkurenčen. No, jaz mislim, da strokovno in trajnostno gledano in tudi stroka to dokazuje vsak dan, da se dobra kmetijska praksa naredi koristno pri pridelku, torej za kmeta in potrošnika in pri varovanju okolja, kar marsikdo od z tega vidika okoljevarstvenega ne priznava, ker določenih detajlov pri teh pač detajlov, ki se dogajajo, kemizmi in pri gnojenju ne poznajo dovolj. In zaradi tega je fajn, ne, da tukaj le pride širša javnost, sliši, da je uravnoteženo in strokovno gnojenje pomembno za trajna rodovitna tla, trajna, živa rodovitna tla in seveda na ta način se lahko pač seveda nekaj koristnega naredi za družbo in za okolje.
Gospod Anton Zavodnik, hvala lepa za te informacije, za nasvete, pa tudi za razmislek. Lep dan vam želim.
Hvala lepa in lep pozdrav vsem.
Dobro se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja.